Jusspodden sponset av Lovdata.
Ekstremværet Hans herjet I deler av Norge I begynnelsen av august og førte til flom, jordskred og oversvømmelser. Vi så hytter og biler som suste nedover elver, hus som ble tatt av jordras og store skader på veier og broer. Det anslås at dette kan bli det dyreste uværet I Norges historie. Hva har du krav på når naturkatastrofen rammer deg? Og det blir mer og mer ekstremvær I verden. Har vi gode nok systemer og juss til å håndtere dette? Jeg heter Marianne Reinertsen, og du hører på Jusspodden. Hans Jakob Bull ekspert på forsikringsrett generelt og naturskadeforsikring spesielt, og har også vært leder for flere utredninger innen dette temaet. Velkommen, Hans Jakob.
Takk skal du ha.
Med ekstremværet, Hans, så har... hus har blitt skadet eller helt ødelagt av jordskred, og jeg husker veldig godt disse videoene hvor vi så en hytte som var tatt av elven, og hvor øverste delen av det ble hva skal vi si, måket vekk av en bro. Mm. Sånn skikkelig, skikkelig kraftige naturkrefter og voldsomme ødeleggelser, og det jo nå mange som har mistet hjemmene sine, eller hyttene sine, og hva har du krav på da?
Ja, kan vi si, utgangspunktet at vi I Norge har veldig gode forsikrings- og erstatningsordninger når det gjelder naturskader. Hvis vi starter med forsikringsordningene, så har vi altså det som kalles en naturskadeforsikring, og det en ordning som... følger med en hver forsikring som tegnet på eiendom for brandforsikring. Altså har man en forsikring på eiendommen sin mot brand, så har man også automatisk en naturskadedekning.
Man har rett og slett bare laget en litt sånn automatisk ordning for å sørge for at alle har... Ja. Har denne forsikringen?
Altså, vi kan si, I realiteten så har jo de aller, aller fleste mennesker I dette landet, de har en forsikring på eiendommen sin, enten det fast eiendom eller løsøre, så har de en forsikring på det, og da har de også I realiteten altså en naturskadeforsikringsdekning.
Nettopp, ja, for jeg prøvde å finne ut hvor mange det som har husforsikring og så videre, jeg fant ikke helt tallene på det, men det jo den største investeringen vi gjør, så det vel sånn at man kan anta at det har man.
Ja, jeg tror du kan regne med det, og du kan si, ikke sant, her det ofte slik at bygninger pantsatt, og at panthaverne vil også kreve at du har forsikring, så det at det ikke forsikring på bygninger, det tror jeg vi kan legge til grunn av.
Den kan vi legge død.
Ja, vi kan gjøre det. Ja. Vi kan gjøre det.
Og det betyr at de personene som nå har vært så forferdelig uheldige, at husene og hyttene deres, eller hjemmene deres og hyttene, eller hyttene deres har blitt liksom totalskadet, det har de da en forsikring for også når den ødeleggelsen kommer av naturkreftene. Men hva det da? Hva får man? Hvordan den forsikringen? Hva får man igjen?
Det kommer litt an på hvordan skadene ser ut. Altså, enten så kan du få det vi kan kalle en totaltapserstatning, altså en erstatning som I realiteten betyr at du får et nytt hus, ny bygning. Ja. Eller den skadet, og det får du reparert det. Altså tilbake til den tilstanden det var tidligere. Eventuelt erstatning, bare utbetalt penger for det. Men du får dekket det tapet du har hatt.
Så de som, hvor huset rett og slett har forsvunnet I et jordras, eller nettopp den hytta da, som suste nedover og ble fullstendig ødelagt når den krasjet med den broen, da har man full gjenoppretting at du får bygget en ny hytte eller et nytt hus.
Det får du gjort. Og da får du også I tillegg, så har du, ikke sant, hvis du tar den situasjonen som du beskriver nå, så betyr det at huset borte, og da betyr det antageligvis at tomten hvor det sto også borte.
Ja.
Og da får du også erstattet en ny tomt, eller altså hva den gamle tomten var verdt, det får du erstattet, sånn at du kan kjøpe deg en ny tomt og sette opp et nytt hus der.
Kamonell, om hvis det også sånn at den tomten helt liksom ødelagt på grunn av at det jordskred eller flom, da, men at hvis man får, hva skal vi si, at det mulig å tilbakeføre det til det det var før, da det også dekket.
Da det dekket,
ja. Ja. Men da har jeg også bare et spørsmål, for du sier sånn, når det ikke sant, at huset har blitt helt ødelagt, og også da tomten har blitt helt ødelagt, så får du da verdien av tomten, ikke sant, tomterstatning, sånn at du kan ha mulighet til å kjøpe deg nytt hus et annet sted, eller bygge nytt hus et annet sted. Men hva hvis... La oss si som Gjerdrum da, det var jo dras der i 2020, helt som på tampen av året, det var jo forferdelig, det var jo mange mennesker som gikk tapt også, så det var ordentlig grusomt, men der var det jo da snakk om kvikkleire.
Det var et skred.
Ja. Og hvor det da blir sånn at det ikke nødvendigvis i sånne situasjoner at man ikke tenker at man kan bygge opp igjen samme sted.
Nei.
Men hva hvis du har hus i et sånt område, men ditt ble ikke ødelagt?
Nei.
Men du får ikke bo der lenger, fordi det ikke anses trygt.
Nei, altså, utgangspunktet her er at det må være skade på huset ditt for at du skal få denne tomterstatningen, og dermed er mulighet for å flytte til et annet sted. Det er utgangspunktet. Det er et unntak, og det er hvis grunnen under boligen, huset er ikke skadet, men grunnen under boligen, den er usikker, ustabil, da får du erstatning og kan flytte huset ditt, eller altså flytte til et annet sted. Og da får du, selv om huset er helt i orden, så får du nytt hus.
Ok, sånn at
Men er det ingen skade på huset, eller dette unntaket med ustabil grunn, så har du ikke krav på dekning.
Nei, men det betyr det at det kan være situasjoner hvor kommunen sier at nå kan man ikke bo i dette området lenger, og så står du på bar bakke? Eller har man ordninger for det?
Nei, da er det over i andre ordninger. Da er det i tilfelle kommunen og statlige ordninger som må komme inn og hjelpe deg.
Nettopp. Ok, da går vi videre til skader som følger av, eller faktisk skader som følger av naturskader. Da. Og vi så jo også...
Men kanskje vi bare skal si en ting, altså bare siden du sa det med Gjerdrum.
Ja.
Altså det er litt forstått, det er litt avhengig av hva slags type begivenhet er det som har voldt denne skaden. Det er, i dette tilfellet som vi har hatt nå, så har det vært flom og vann som er skadet. I Gjerdrum så er det skred. Begge de delene oppfattes som naturskader og er dekket under naturskadeordningen. Storm er også dekket under naturskadeordningen, og det er i grunn av de tre viktigste tingene som er dekket under den ordningen. Vi kan tenke oss at vi kan få andre typer av skader, og da er det ikke sikkert at denne ordningen kommer til anvendelse.
Nei.
Den dekker bare helt spesielle, oppregnete ting.
Ja, ikke sant? Den dekker bare det som står i loven, og det er da, som du nevnte, skred, storm og flom.
Ja.
Så er det også stormflo, flodbølge, meteorittnedslag, jordskjelv og vulkanutbrudd.
Ja, det siste, hvis du tar det bakfra, så er det jo så ganske upraktisk. Altså, vulkanutbrudd er jo helt upraktisk, men det står noe der. Jordskjelv er heller ikke noe særlig vanlig i dette landet. Meteoritter detter nok så sjelden ned og rammer. Så det er først og fremst de tre første tingene, storm, flom og skred, er det som er viktig.
Ja. Men når vi er inne på det da, så er det sånn, så det er jo det ene vilkåret da, eller sånn inngangsvilkår på en måte, for at det skal være snakk om naturskade som kickstarter naturskadeforsikringen, ja. da må det være en sånn her type naturskade.
Stemmer.
Hva er de andre vilkårene for at du, altså la oss si det var da flom som vi, hvis vi holder oss til med ekstremværet hans, så var det jo både flom og skred,
ja,
faktisk, men ja. Ikke sant, så hva er da vilkåret videre for at du får?
Ja, det heter at det skal være voldt direkte av denne naturbegivenheten, altså det skal skyldes direkte flommen at du har fått den skaden. I de sakene vi ser nå, så tror jeg ikke det noe vanskelig kriterium, men det kan av og til være litt sånn, det direkte, eller det altså en nødvendig årsakssammenheng mellom selve stormen og den skaden som oppstod? Eller det kommet noen mellomkommende ting til?
Det så som i erstatningsretten når man snakker om årsakssammenheng, advokvans og sånn.
Ja, nettopp akkurat det. Men her står det i loven altså direkte voldt, så det liksom veldig presisert også. Ja. I realitet så ser det ikke ut som det har vært noe sånn stort problem. Altså. Det,
nei, at når det først, når man har konstatert at det var en naturskade begivenhet i det området, da
så vil det stort sett være veldig greit at det direkte voldt.
Ja, det jo godt å høre, for det kunne bli veldig sånn... Altså, jurist... Det kunne vært bra for advokatene hvis det ikke var det, men veldig dårlig for alle andre. Ja. Men det jo, vi har jo snakket om naturskadeforsikring knyttet til eiendom og hus og hytter, men vi har jo også sett biler og campingvogner, ikke sant? Altså, det var biler på Tusenfryd som hadde, det var vann helt opp til, nesten opp til taket, ikke sant? Og også campingvogner på vei nedover elver og så videre, så det har jo vært skade på andre ting også enn
hus og innbo, ja.
Ja.
Ja. Ja, det riktig. Og altså, utgangspunktet at det er bygninger og løsere. Det er det som loven sier. Og så gjør den en del unntak. Og noe av det som unntatt, det som du nå nevner, motorvogner. Motorvogner ikke dekket av naturskadedekningen. Og der kan man spørre, ja vel, hva skjer da? Hvis nå bilen min ødelagt, eller campingvognen min ødelagt, får jeg ingen erstatning? Jo, det får du. Fordi hvis du har en kaskoforsikring på bilen din, så vil den dekke denne skaden. Men litt avhengig av hva slags dekning du har valgt på bilen din, altså hvis du har bare sånn brand- og tyveridekning, da vil du ikke nødvendigvis få det.
Og det betyr... at det et samvirke her mellom ulike systemer, da.
Det helt riktig.
At du har ulike forsikringer som blir satt i sving for ulike typer skader, også under en naturskade.
Ja, det helt
men at
riktig.
Man, uavhengig av hvilke forsikringer man går til innskaffelse av ellers, så har man ordnet det sånn at når det gjelder hva skal jeg si, bygninger, da, eller bolig og fast eiendom og innbo i dem, så har man uansett en forsikring, så lenge man har en brandforsikring på forsikringen sin. Men hvis du, hva skal jeg si, hva dekkes ikke i denne ordningen?
Det kommer litt på hva du mente med hva dekkes ikke. Hva tenker du på da? La meg prøve å si det, hvordan jeg forstår spørsmålet ditt, og så kan du presisere det. Altså, vil få samme dekning som om du hadde vært utsatt for brann. Altså, det blir på en måte parallelt til om det hadde skjedd en brann eller noe annet. Hva får du dekket? Ja, du får dekket de tingene som ødelagt, som skadet. De får du da dekket, sånn som jeg sa i sted, enten som totaltapsdekning på det, eller ved at det skadet og kan repareres, eller du får en kontanterstatning for å erstatte det tapet du har litt.
Ja, og vi skal jo også komme snart til den andre ordningen som kommer inn når man utenfor naturskadeforsikringen, men jeg bare så også da jeg tittet i naturskadeforsikringsloven at sikringstiltak i utgangspunktet ikke blir dekket.
Nei, akkurat, ok. Du skal føre det tilbake til sånn som det var.
Det altså, jeg bare stusset litt på det.
Det utgangspunktet. Og det uttrykkelig sagt, som du sier nå, sikringstiltak, altså ting som skal gjøre det bedre og sikre så det ikke skal bli skade for senere ting, det ikke dekket.
Ja, for det stusset jeg litt på, for jeg tenker at det må jo være veldig fornuftig når man har sett at dette kan skje, og dette kan skje i dette området. Det ikke da kjempelurt å sikre bygningene bedre, sånn at de kanskje ikke... får samme type skade om man skulle være så uheldig at det kommer et nytt skred eller en ny flom, eller?
Jo, og det er helt riktig det du sier. Altså, utgangspunktet så er det nei, ikke sikringstiltak, og grunnen til det at forsikring generelt har vært en sånn gjenopprettende ordning.
Nettopp.
Det er det som liksom er tanken med forsikring.
Tilbake til det opprinnelige.
Vi skal hjelpe deg når noe skjer, men du skal ikke komme bedre ut enn
nei,
du var.
Nei.
Det er utgangspunktet.
Så det må du dekke selv?
Det må du dekke selv.
Ja.
Eller, altså, ja, du må dekke det selv. Det finnes nok også ordninger. NVE har penger til sikringstiltak. Kommunene har penger til sikringstiltak. Altså, du har noen ordninger hvor du kan få penger, men utgangspunktet at all right, det ditt problem.
Nettopp, ja. Og så er det også sånn at naturskadeforsikringen, den har jo noen andre avgrensninger også. Så den knytter seg i utgangspunktet da til bygningene, og også da, hvis det er type bolig og hytte og sånn, til hage og den faste eiendommen innenfor, var det 5 dekar.
Det er riktig.
Og så har vi fått vite at når det da gjelder annen type løsere som bil og så videre, da er du over på private forsikringsordninger, de ordinære forsikringsordningene. Men så har du jo større eiendommer eller andre ting som faller utenfor da naturskadeforsikringsordningen, men som også blir rammet av naturskader. Så ja. hvor er vi hen da? Hva må man gjøre da?
Du kan tenke deg gårdsbruk, for eksempel. Mm. Altså et gårdsbruk som da plutselig får ødelagt jordene sine, eller noe sånt nå, det vil ikke være dekket av naturskadeforsikringen. Der har vi en annen ordning. Der det som heter naturskadeerstatningsordningen, som en statlig ordning. Der kommer staten inn og dekker den type tap. Og det vil også gjelde, la oss si, skade på private veier, som ligger utenfor denne 5 dekar-grensen som du nevnte nå, i sted. Mm. Utenfor der, så vil det være statens naturskadeerstatningsordning som kommer inn.
Ja, nettopp så er det sånn, jeg vokste opp et sted hvor det var privat vei, ikke inn til alle de boligene i den veien, og det betyr da at det ville vært på, skulle det skjedd noe der da, så hadde det å få fiksa den veien hadde gått på naturskadeerstatningen.
Det er riktig.
Ja.
Og bare for å si det sånn, den ordningen er da slik at hadde det vært en kommunal vei som ble skadet, så ville ikke kommunen få dekket den skaden.
Nei, for hva må... det er interessant, fordi det har jo kommet opp tallene på at det er store ødeleggelser på offentlig infrastruktur. Ja. Altså veier og broer. Vi så jo noen sånne broer som kollapset, og det er jo krisekrakk rundt omkring nå. Mm. Og mye som må repareres og fikses. Så hvordan skal det finansieres?
Så lenge det er privat, så vil altså denne statlige erstatningsordningen hjelpe deg. Mm. Den har ikke nok ganske store egenandeler, og den ligner veldig mye på den forsikringsordningen, men den har mye større egenandeler, så du må ta mye større andel selv av det tapet som oppstår. Men når det gjelder kommunale veier, så er det altså ikke dekket under den ordningen. Det er tenkt at det skal kommunen klare selv. Det som likevel det er at vi har en såkalt skjønnsordning, som er en ordning over kommuneproposisjonen, altså statsbudsjettet, som er satt av rett og slett til å hjelpe kommuner som kommer i vanskeligheter i forbindelse med denne type skader. Og det er beløp på par 300 millioner kroner som er satt av til det. Erfaring viser vel at man, når det skjer sånne ting, så bevilger Stortinget større beløp hvis det er nødvendig. Men igjen, kommunen må ikke regne med å betale en del selv. Men altså, du har en sånn, og dette er ikke noe som du egentlig har rett til. Dette er staten gir deg det, men du har ikke noe rett til det. De andre ordningene er jo sånne rettighetsordninger.
Ja, og det vil jo si også at for noen kommuner er jo mer, at det blir oftere rammet da, av naturskader enn andre, og da kan da få større utgifter.
Ja.
Men, og det er litt sånn i motsetning til hvordan ordningen er for private, eller når man dekkes av naturskadeforsikringsordningen, hvor det har vært et sånt solidaritetsprinsipp at man skal betale like mye uavhengig av hvor i landet man bor, og hvor, hva skal jeg si, risikoutsatt det området er for naturskader. Da.
Men altså, erfaringen viser nok at staten har stilt opp med disse skjønnsordningene når det har skjedd store naturskader som har rammet en eller flere kommuner. Det erfaringen vi har fra tidligere.
Så det vi kan regne med nå også etter opprydningen av
Hans? Ja, vi ser jo nå at enkelte politikere presser liksom regjeringen til å si at dere skal dekke alt. Og det tror jeg aldri du får regjeringen til å si at vi vil dekke alt. Men at det kommer til å være en rimelig god dekning for de kommunene, det tror jeg du kan regne med.
Mm. Hvordan var det i Gjerdrum da?
Ja, de dekket en masse der.
Mm. Ja. Det er en ting jeg tenker vi skal snakke litt om før vi begynner å diskutere om hvordan den ordningen fungerer og sånn. Og det er bare, for vi snakket om disse kategoriene. Men en ting som skaper ganske mye skade nå, det er jo styrtregn. I Oslo-området, for eksempel der hvor jeg bor, så har det vært plutselig sånn ganske vanlig med voldsomme nedbørsmengder. Det har skjedd flere år på rad nå, hvor det både blir veldig vått og vilt oversvømmelser og trær som kan ramle ned og så videre. Men det står jo ikke da i den kategorien, det er jo ikke noe kategori som heter styrtregn i naturskadeforsikringen.
Nei, det er helt riktig. Altså, i den grad regn fører til flom, eller fører til skred, ja, da er det den skaden dekket som flom og som skred. Men styrtregn som sådan er ikke dekket, altså, og det er jo problemer som vi særlig ser i byene. Det er der, eller tettsteder, det er der man særlig har sett hatt problemer med disse tingene. Du får oversvømmelser, det renner inn i kjellere og lignende. De kommunale anleggene som skal ta unna, klarer ikke. Du får tilbakeslag inn i eiendommen og sånn. Og dette er ikke dekket av naturskadedekningen. Og da kan man spørre, ja, men er det dekket i det hele tatt da? Ja, det er det. Det er dekket under de ordinære forsikringsordningene for bygninger som personer har.
Betyr det at det egentlig ikke har noe å si?
Ja, egentlig har det. Altså, du kan si, er det en naturskadedekning, så er det en kollektiv dekning for selskapene også. Fordi de kan utligne tap seg imellom. Mens når det gjelder dette med, som vi nå snakker om, du som kunde får dekket det, men da må det enkelte selskap selv bære det hvis det er de som har forsikret den eiendom som blir skadet.
Ja, betyr det også at da blir forsikringen dyrere i områder hvor det er større sjanse for at det skjer?
Ja,
for deg som privatperson?
Ja, fordi dette er også interessant. Altså, naturskadedekningen, som du så vidt var inne på i sted, den er slik at den bruker samme premiesats uansett hvor du bor. Den premiesatsen er i dag 0,065 promille av, forsikringssummen på eiendommen. Altså en relativt lav premie. Mens det andre, premien ellers, når det er på ordinære forsikringer, så er det en konkurranseutsatt og risikoutsatt premie. Altså hvis selskapet regner med at her er risikoen for skade stor, så vil de heve premien på denne biten som gjelder.
Av forsikringen, ja. Og i det området. Men det betyr også sånn, fordi uværet hans var jo utgangspunktet regn. Altså det var voldsomme nedbørsmengder. Og da blir det sånn at der i nærheten av elver, og de stiger, så blir det flom, eller ikke sant, det kan bli skred på grunn av regnet, men når det blir oversvømmelser fordi man ikke får tatt vekk vannet, det kommer så mye på kort tid, da er man vekk fra naturskadeforsikringen og over i private forsikringsordninger, så du får et sånt mangedelt system.
Det er sånn, litt sånn rart på en måte, for det er det samme. Du har forsikret hos et selskap. Det selskapet er det du snakker med både når det gjelder naturskadedekningen din, og når det gjelder dette med styrtregndekningen din. Det er det samme selskap, men det skjer det er i neste omgang at det er interessant om det er det ene eller det andre, fordi hvis det er dekning under naturskadedekningen, så vil det selskapet utjevne det tapet det har hatt på alle selskaper som driver med bygningsforsikring i Norge.
Nettopp. Så for de private er det ikke så stor forskjell. Det eneste er at du kan få en høyere avgift på andre ting enn naturskadeforsikring.
Du kan risikere høyere premie på akkurat den biten, det er riktig.
Ja, nettopp.
Den konkurranseutsatt og risikoutsatt, for å si det sånn.
Og den andre store vesentlige forskjellen at du ikke har en automatisk forsikring knyttet til brandforsikringen din, hvor staten liksom egentlig har sagt at
sånn skal
sånn,
du ha det.
Sånn skal, her skal det være, ja. Du ja. Skal ha denne
Nei, det
dekningen.
Riktig. Det riktig.
Ja, så sånn sett så har det litt å si.
Ja. Ja. Ja, litt å si.
Men ellers det mest for forsikringsselskapene. Det betyr jo ikke så mye for privatpersoner.
Ja, du kan si det sånn. Altså, når forsikringsselskapene i dag snakker om klimaendringer og mye sånt nå, så ser det ut til at det først og fremst nettopp denne type skade med styrtregn og sånn, som har voldt de store skadene for dem. Hvis vi ser tilbake på de siste 20-30 årene, så har det ikke vært så veldig store utviklinger når det gjelder selve naturskadedekningen, altså disse stormflom og skred. Det har ikke vært noen store utviklinger der egentlig. Men på dette med styrtregn, der har du sett en kraftig økning i skadebildet.
Nettopp. Ja, men dette interessant for det, og da kommer vi litt inn på det, og jeg lurer på det, hvordan disse ordningene med tanke på fremtidens villere, våtere vær, når vi jo etter alle solmerker kommer til å få flere av den typen værfenomener da, som kan gi skader. Men hvis vi begynner først med bare din vurdering av hvordan disse ordningene fungerer i dag?
Jeg tror vi kan si samlet sett så har vi, som jeg begynte med å si, jeg tror vi har, man sier at vi har et veldig godt forsikrings- og erstatningssystem på disse på slike skader i Norge. Antagelig et av de beste systemene i verden. Virker det altså. Når man sammenligner med andre land, så er dette et kjempegodt system. Har du først forsikring på eiendommen din, så får du den dekningen uten videre. Det er ikke liksom noen diskusjon av at ja, du er så utsatt for det, så vi gir deg ikke den. Nei, du har den. Så det er en god og trygg ordning. Og bakgrunnen for den jo at dette var noe som staten opprinnelig hadde ansvaret for, og så privatiserte man det på en måte. Altså, ved å si at nei, forsikring får ta seg av de tingene. Vi i staten, vi skal ta oss av forebygging.
Men lovfestet da, hvordan forsikringsselskapene skulle ta seg av det, sånn at det ikke var fri tatt jeg på å si.
Ja. Ja.
Men det har vært litt kritikk også. Jeg vil bare si først det, når jeg drev og både leste litt om det og hørte litt podcaster og sånn, så var det mye sånn, vi har en veldig god ordning, den fungerer veldig bra, var det mange som mente. Men det har jo også vært noe kritikk med det, og det har vel spesielt der vært liksom fokus på forebygging, eller på den manglende fokuset på forebygging. Så kan du si litt om det?
Ja, altså det er det noen sier at ordningen er nesten for god, og det er jo det at den gir, sier seg, ikke noe incitament til forebygging. Forsikringstagerne har ikke noen press på seg til å forebygge. Og det er kanskje riktig, men altså problemet her er jo til dels det at her er det gjort investeringer tidligere. Altså det er bygget tidligere, det er begrenset hva du kan gjøre med en bolig når den først står der den står. Og den er kanskje plassert dumt, den skulle ikke vært plassert der ut fra den erfaringen vi har i dag. Så vi burde ikke vært plassert sånn der en elv, for eksempel, eller i et skredutsatt område. Og vi er blitt flinkere med disse tingene, med ikke å plassere det sånn, men det er helt klart, det er gjort en del anførselstegn tabber i gamle dager på dette heltet. Men for meg som forsikringstager, så er det begrenset hva jeg nå kan gjøre. Jeg kan løfte, vet jeg at det kommer en flom, vi ser at det blir mye, mye regn, og glomma blir større og større, ja, så kan jeg, og jeg er i utsatt område ved Lillestrøm for eksempel, ja, så kan jeg løfte ut ting i huset, ta det opp fra kjelleren, løfte det opp i første etasje og andre etasje, sånn at ikke det blir skadet når det kommer sånn. En del sånne ting kan jeg gjøre, og det legger man opp til at det skal man gjøre. Men ellers, selve bygningen, så er det begrenset hva man kan gjøre når den først står der, altså.
Men hvordan, for det, nettopp at for privatpersoner er det litt begrenset utover eventuelt dette med sikringstiltak, når man må gjenopprette. Men så er det jo også staten, da. Eller ikke sant, statens ansvar for forebyggende.
Ja, altså det er jo i den, da man lager denne ordningen i 79, så var det liksom tanken at ja, staten skulle bruke pengene sine, ikke på å erstatte oppståtte tap, men på forebygging. Og det viser seg vel, jeg tror vi bare må si, at det har ikke staten klart å gjøre. Altså NVE beregnet for noen år siden behovet for investering på 4 milliarder kroner mot skred og flom. Det var det man burde. Hva de årlige bevilgningene til det? Ja, det ligger i størrelsesorden 300-400-500 millioner kroner. Ja, så det er langt frem altså, før man virkelig får gjort noe med det. Slik at spørsmålet jo liksom, det andre måter man kan gjøre det på? Og der kan man, altså, ikke sant? I dag det samme sats. Alle betaler det samme. Man kan jo tenke seg at man sier at nei, du som bor særlig risikoutsatt, du får betale mer i premie. Det har man ikke gjort. Man har hatt det som en sånn kollektiv ordning. Dette skal være en felles ordning for alle, og de skal ikke betale. Men det går jo an med. Da ødelegger du på mange måter det beste i hele ordningen, som nettopp dette solidariteten mellom alle eiendomsbesitter i Norge. Så jeg synes ikke det noen god idé, må jeg si.
Nei, så da blir det eventuelt at man kan finne andre løsninger som gjør at staten... Ja, altså, bruker mer midler på forebygging.
Altså, ja, altså, nevne en ting som interessant her. Vi har et land som har gjort en litt sånn twist på dette her, og det Frankrike. De har sagt at deler av forsikringspremien som man betaler på naturskadedekning, den skal gå til forebygging.
Ja, nettopp.
Altså med andre ord, man sier at forsikringstagerne må være med på gjennom forsikringsdekningen sin og betale også for forebygging. Det det såkalte Barnier-fondet som da opprettes og som brukes til denne type ting. Og det jo hele utfordringen her. Hvordan kan man skaffe mer penger til forebygging? Det finnes planer for hvordan det skal gjøres, opp og ned av stolpet. Mm. Men det bare... Hvordan skal det finansieres? Det grunnen det står på hele tiden. Staten, hvordan finansierer staten det? Ja, det er økte skatter. Er det populært? Nei. Så spørsmålet kan du finne andre lure måter å gjøre det på? Og en måte altså å lure det via forsikringspremie, sånn som Frankrike har gjort. Det en måte å gjøre det på. Du kan også si at vi må bare se i øynene at vi vil ikke at folk skal bo sånn som de bor i dette landet, og så straffer vi dem på det. Det litt tøft.
Ja.
Det litt tøft.
Det høres ikke så realistisk ut
heller. Jeg tror ikke det noe særlig. Ja.
Det ville vært en veldig sånn avfolkningspolitikk for disse områder.
Det som også viktig jo det der at kommunene som jo sitter, de har ansvar for plan- og bygningsloven. Det de som bestemmer hvordan utbygging i en kommune skal skje. Det er deres ansvar først og fremst. Og at de kanskje man legger større press på dem til å si at nei, det skal dere ikke gjøre. De under press fra utbyggere og fra folk som gjerne vil bygge, og de må ha tilstrekkelig sånn til å klare å stå imot det presset som de måtte komme til å gjøre det. Men jeg tror vi kan si at hvis vi ser bakover, kommunene har nok vært for slepphente ut fra det vi i dag vet, med å tillate bygning i områder hvor det ikke skulle vært bygget. De nok flinkere og bedre nå, men det kan godt hende at man må være enda strammere med dem enn det man har vært.
Men der også en mulighet å stille veldig krav til sikringstiltak, for eksempel fra utbyggere da, i områder.
Ja, ja.
Så det jo også og muligheter også, å få noen regler der, kanskje. Men det
er på nye ting. Altså,
ja, selvfølgelig, på nye ting.
På nye ting er mye lettere enn på gamle ting. Ja, altså. Det er gjort, dessverre.
Ja. Og det var jo det vi snakket om i stedet, at da skal man få kompensering for det. Men siste spørsmål, og det gjelder jo da, bare denne sommeren så har det jo vært for eksempel sånne voldsomme skogbranner rundt om i flere land, og vi fikk selv da ekstremværet Hans her, og man tror jo på grunn av klimaendringene at det bare vil bli mer og mer av ekstremvær og viltvær og naturkatastrofer. Og da ordningene vi har nå, og jussen vi bygger på, er den bra nok i møte med potensielt mye hyppigere og større utgifter da, til dette?
Altså, Det er alltid vanskelig å si. Vi har jo en tendens til å se bakover og se erfaring, og ut fra det erfaringen hittil tyder på at de ordninger vi har ganske gode. Og spørsmålet, er de gode nok? Ja, altså foreløpig har forsikringsselskapene, det interessant, bare for noen år siden, så satte de ned premien på naturskadeforsikringsordningen. Altså, man skulle jo kanskje tro at de ville satt den opp, fordi det var så mye skader og sånt, men det er tvert imot. De fant ut at de trengte ikke mer enn, så de satte premien ned.
Til disse 0,065
promille. 0,065 promille. Og det er jo et interessant sånn, trekk i det hele. Men så er det også noe med, som jeg sa i sted, det er kanskje ikke akkurat dette med flom og skred og storm som har vært de største tingene når vi ser det sånn historisk. Vi har hatt noen svære sånn enkeltepisoder, det har vi hatt gjennom årene. Og vi har hatt, men det har ikke vært, hvis vi ser det sånn fra år til år, så har det ikke, er det vanskelig å se at det har vært noen sånn sånn stigning på det, oppover hele tiden. Det er ikke det, det er opp og ned, det er sånn. Men det er kanskje en forsiktig økning, men ikke noen voldsomt stor hittil.
Nei.
Det kan hende det skjer andre ting. Og du kan si, ta det med skogbrann. Ja vel, vi har et eget selskap som driver med skogbrannforsikring, eller med skogforsikring. Og det er klart at Det er nok en, jeg kan ikke detaljene på den, men jeg vil tro at det er en relativt dyr forsikring, og det betyr at det er en rekke skogeier som ikke har den forsikringen. Så der kan du risikere tap og sånt noe, men hittil så ser du, jeg tror det er viktig fremover er det der, hva kan vi gjøre for å forebygge?
Ja, så forebygging er et stikkord, så er det også som du sier en mulighet å eventuelt heve litt igjen den forsikringspremien man har, og så kan man jo også vurdere eventuelt da, om hvis man ser at det er noen sånne naturfenomener som det blir mer og mer av som styrtregn, eller om det er jo branner eller noe sånt, skal man utvide kategorien for naturskader?
Altså, 0,065 promille er det i dag. Hvis du nå sier at vi øker det til 0,75 for eksempel, eller 0,08 eller noe sånt nå, ja vel, da og så bruke noen av de pengene på rett og slett forebygging, som de har gjort i Frankrike. Altså inntektene i premietekten i dag på naturskadedekningen er i størrelses 1,5-1,6 milliarder kroner. Og hvis du da øker det så at de kommer inn, la oss si 1,8 eller 2 milliarder i stedet, så har du kanskje plutselig et beløp som er like stort som det staten i dag bruker på forebygging, altså. Og da begynner det liksom å forsikringsselskapene sitter jo på utrolig mye kunnskap og ekspertise når det gjelder akkurat dette med hvor er risiko, hvor er slik og sånn. I samarbeid med NVE, så tror jeg det kunne være veldig nyttig og bra, eventuelt. Så det er en mulighet, altså. Det trengs mer penger.
Ja, til forebygging.
Ja, rett og slett. Ja,
det er der det ligger for å møte klimaendringene.
Ja, for bare å si en ting helt til slutt da. Altså, her er jo poenget det, altså, skulle man være redd for, er forsikringen, risikerer vi at de går tomme? Altså, det er per skadetilfelle, så er det 16 milliarder kroner som er summen som hele ordningen har i dag. Den er det som vi kaller reassurert. Det betyr at de forsikringsselskapene som står bak den, de har selv forsikret seg bakover i andre. Så det er en veldig trygg ordning sånn sett. Skjer det noe, så får du penger. Mm. Det er ingen fare for at det ikke skal være nok penger i beløpet i det. Det tror jeg også er viktig å si, altså.
Så har du vært så uheldig å bli rammet av ekstremværet Hans, så ta kontakt med forsikringsselskapet ditt. Ja. Og så må man, gjelder det naturskadeerstatning, så er det viktig å passe på at det er en 3 måneders frist der som man må overholde for å komme inn under ordningen, da. Tusen takk til deg, Hans Jakob Hull.
Takk skal du ha.
Vi høres igjen i neste episode av Jusbåden.
We'll be right back. moderne media.
Jusspodden sponset av Lovdata.